Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Apoštolové řekli pánu, dej nám více víry. A pán Ježíš jim řekl, kdybyste měli víru jako horčičné zrnko, řekli byste ze toho moruši, vyrví se jí z kořeny a přesaď se do moře, poslechla by vás. Řekne snad někdo z vás svému služebníku, který se vrátí z pole, kde oral a pásl, pojď hned si sedni ke stolu. Neřekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se najím a napij, pak budeš jíst a pít ty. Děkuji snad svému služebníku za to, že udělal, co mu bylo přikázáno. Tak i vy, když uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci, udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Slyšeli jsme slovo Boží. A jsou věci v Písmu svatém, které rádi slyšíme. Někdy jsou tam věci, které třeba se nás víc dotýkají a neradí je slyšíme. A mám dojem, že to, co dneska jsme tady četli, je trošku z té druhé skupiny, kdy člověk jako hold třeba vidí, že sám neodpovídá tomu, co se tam píše. A to první čtení mluví z proroka Habakuka, který si stěžuje na Pána Boha, že ho neslyší, když se modlí. Všude pustoší se země a likvidují se hodnoty a není nic v pořádku, je to všecko špatně a on, Bůh, když se modlí, tak Bůh ho neslyší. Musíme si být vědomi, že Pán Bůh, když něco dělá, tvoří, tak on to tvoří s ohledem na věčnost, s daleko delší perspektivou, než jenom my a náš krátký život existuje. A že velmi často, když se modlíme, aniž bychom tušili, on už to připravuje, hoď se modlíme, ale trvá určitou dobu, než to doběhne, jak se řekne, než se to stane. Člověk bývá netrpělivý a hned všechno chce zavčas. Teď, když já tady jsem, tak já chci vidět výsledky. Já chci, aby mu kostel byl plný a když se to neděje, tak se trápím s tím, že? Ale kdybychom mysleli více na věčnost, na to, že jeho vlastně čas je úplně, nebo jeho věčnost je jiná než tento čas, tak se s tím prostě nebudeme trápit a budeme pracovat dál. Chybou by bylo, kdybych si řekl, já se s tím nebudu trápit, mě to je jedno, a přestal bych pracovat, že? Tak to bylo taky špatně. Tedy Bůh, když se modlíme, on už to dávno chystá. Mě kolikrát překvapil, že jsem zjistil, že jsem se o něco modlil a prosil jsem, on už to zařídil. Neuvěřitelné. Jak se stará o každého, o každou prosbu, které ví, on ji daruje. Ale také tím zkouší trošku naši pokoru, jestli si o sobě moc nemyslíme, jestli nechceme všechno dirigovat, nechceme všechno, aby bylo podle nás, že bychom taky radili Pánu Bohu ještě. Chce to více důvěry. Uvědomit si, kdo je on a kdo jsme my. On je přece nejvyšší, všemohoucí, nejmoudřejší. Řeknu vám však ale jednu věc, kterou doporučuje nám všem. A zvláště nám, kteří se staráme o to, aby té víry bylo víc. Všichni bychom se o to měli starat. Někde jsem četl, že říká, pro dnešní dobu je velmi důležité, aby nebyla válka. Jestliže bude pokoj na světě, postupně lidé přijdou k víře. Tak se modleme o pokoj mezi námi, o láskavost, dobrotu, štědrost, vstřícnost. Války nejsou jenom ty s těmi velkými zbraněmi, zbraňovými systémy, ale to můžou být boje i mezi námi. Jestliže však bude pokoj, to je skutečně jeho dar a to je jeho přítomnost mezi námi. Moc jsem přemýšlel o tom, proč ten dnešní žalm tady je, kéž byste uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce. Možná, že je to na adresu farizeů, kteří chtěli za všechno svou odměnu, kteří prostě chtěli, aby Bůh si všímal to, jak oni pracují pro něho, jak oni zušechili kostel, chrám v Jeruzalémě, jak oni plní všechny přikázání. Pořád by si přáli, aby Bůh to sledoval, odměňoval a tak dále. Ale mě zaujala právě teď před evangeliem ta myšlenka z toho žalmu. Nezatvrďte své srdce jako v Meribě, jako tehdy Mase na poušti, když mě dráždili vaši otcové, zkoušeli mě a pořád zkoušeli a pořád sledovali, jestli jsem při nich, jestli jim pomáhám a jestli jsem je neopustil, ačkoliv viděli všechny moje veliké skutky a zázraky. Co pak ty máš právo zkoušet Pána Boha? Jen si to vemte, jak vám bylo, když vás třeba někdo zkoušel, nejenom učitel ve škole, ale třeba nějaký takový člověk, to kterém se zmyslel, že je to váš přítel, a on vás pořád zkoušel a pořád sledoval a pořád si nebyl jistý a tak vás to nakonec prostě vezme, říkáte si, co to je za člověka, když mi nevěří. Jak asi Pánu Bohu je, když my, kteří nejenom prach a popel, si dovolujeme jeho zkoušet, o kterém přece nám Ježíš zjevil, že to dá sama dobrota a láska. Víte, ten problém, rozpor toho, že Bůh je láska a lidi si jim stejně myslí, že on je přísný a že určitě mnoho lidí zatratí. Tenhle ten problém vysvětloval kardinál Špilík tímto způsobem, že připomínal Gogola, který napsal tu povídku Revizor, možná jste někteří četli, já jsem měl jako povinnou četbu, ale protože jsem je špatný čtenář, tak jsem ani nečet. Ale od kardinála Špidlíka jsem se dověděl potom, o čem to bylo. A on říkal, že přijel revizor, ale protože on měl přijet revizor, tak všichni všechno dali do pořádku, všechno Špiglnikl zametali a čistili je kliky a zlatili. A on když potom přijel, netušili, že to byl nějaký podfukář, který se vydává za revizora, všechny tam rovná do latě, všechny tam prostě sebrali jim prémie a já nevím co. Byla z toho patálie veliká, všichni se třásli o svoje fleky. A kardinál Špidlík říká, když potom přijel ten skutečný revizor, tak ten se nad tím rozplakal. Až jednou přijde ten skutečný náš spasitel a pán, jak to na něho asi bude působit? Jak jsme se od něho vzdálili takovým způsobem, že vůbec neznáme, nevíme, kdo on je? Protože posuzujeme jeho podle lidí. Právě proto se máme vyhýbat veškeré zlobě, aby jsme ukazovali druhým dobré srdce našeho pána. Kéž byste uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě na poušti v Mase, kde mě zkoušeli vaši otcové, i když viděli všechny moje zázraky a divy, kterými jsem je obklokoval, živil, pořád jsem je těšil, vodil jsem je po té poušti a dal jsem jim všechno, co chtěli, vysvobodil jsem je z moci Egypťanů a oni pořád a pořád nestačilo a reptali a to nemáme a vraťme se do Egypta. No to je skutečně nevděčnost, to je, bych řekl, to už je na psychinu tohle, ne? Kdy mě dráždili vaši otcové, říká ten žalm. Začněte Boha poslouchat, říká, a porozumíte. Moc jsem se tady zdržel u toho. A apoštol Pavel tomu svému žákovi, biskupu Timoteovi, kterého vysvětil na biskupa, posílá dopis, list, který se nám taky zachoval, který máme v Písmu svatém, jako jeho list, který je apoštola Pavla, a říká, oživ zase plamen onoho božího daru, který ti byl dán vkládaním mých rukou. Když se sjetí biskup, tak přijdou tři biskupové a vkládají na něho ruce, modlí se nad ním a vyprošují mu plnost Ducha Svatého. Já jsem posvěcený na Jána, jsem prožil takové věci, že to je nepopsatelné. Když nasvětil pan biskup Vrána z Olomouce ještě za těch posledních roků komunismu, těch pár dní po vysvěcení, to se nedá popsat. To člověk prostě žije v Bohu. Takovým způsobem, že to je neuvěřitelné. Bylo to nahlédnutí do toho, jak jednou budeme žít na věčnosti. Oživ zase ten dar, který si dostal skrze vkládání rukou. Byli jste ubířmováni. Nevím, jestli jste prožili také něco takového. Znám lidi, kteří nejsou kněží a také to prožil. Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. Proto udržuj tu nauku v moci a síle Ducha Svatého, věrně se jí drž a podle ní jednej a také podle ní uč. Člověk, který by se jaksi mu vytrácela víra, on se stane bojácný, neví, jestli ho Bůh slyšel v té modlitbě nebo neslyšel, jak to vlastně je, s kým to vlastně mluvil jsem, komu jsem mluvil, začne balancovat, potom mu ještě ti okolo řeknou, že Bůh není a je to. Oživit plamen Ducha Svatého znamená mít sílu, která dovede tomuto dorovat, která je silná. Když se mě vysmívali ve vlaku, když jsem jel do Hradce tamhle, v klerice, jak se prostě smáli, jeden tam říká, jak se ti faráři tady roztahujou, tak jsem se tomu jenom smál. A přestalo všecko. Oživujeme v sobě tento plamen síly a moci právě skrze modlitbu. Nebuďme vlažní v modlitbě. Voleme k Duchu Svatému, který je utěšitel těch, kteří ho prosí. Apoštolové prosili Pána, dej nám více víry. Když tak poslouchali to, co Ježíš říkal, a když sledovali všechno, co dělá, a viděli, že to chce také po nich, tak si uvědomili, že té víry mají málo. Dej nám více víry. Asi by to měla být také prosba nás všech. Pane, dej nám to, co nám chybí. To, co sami nemůžeme, sami nedosahujeme. Nejsme jako ty, že? Přece na závěr té mše svaté je v modlitbě je ta prosba, abychom ti byli podobní. Dej nám více víry. A Ježíš vypráví, kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko, řekli byste téhle moruši, vyrví se z kořeny, vrní se do moře, ona by vás poslechla. Já jsem to prožil, tohleto. Potom se dějí věci neuvěřitelné. Krásně se na to vzpomíná, bych řekl, ale já bych chtěl, abyste to prožili taky. Proto vás pořád tady vybízím k modlitbě. No, když se vrátíme k tomu čtení, tak Ježíš potom vysvětluje, co to je ta víra hořčičného zrnka. Tak zaprvé, hořčičné zrnko je mnohem menší než zrnko maku. Když se zaseje a ujme se, tak vyroste z něho veliký keř 3 až 4 metry a ptáci hnízdí v tom keři. Jaká síla je v tom zrničku, které však bere ty živiny také z půdy, vláhu. Dneska se ví, že to zrničko má v sobě genetickou informaci a podle té to roste. Všichni máme vlastně takové, jako máme podle genetické informace. Nic se neděje jinak. je tam dědičnost jakýchsi vloh. Či co je vloženo do toho maličkého zrníčka? To tam může vložit jenom Bůh do našeho srdce. Takovou moc a sílu. Ale zároveň Pán Ježíš vysvětluje, co se očekává od nás. Nepatrnost, nebudeme nic znamenat, nebudeme jako farizeové, kteří pořád se neukazují. Víra obyčejných lidí, jak to který si kněz říkal. Už jsem vám, když si dávno tady vyprávěl ten příběh, proto z druhé světové války, a stalo se to v Německu, žila tam jedna protestantská rodina a v tom domě také vedení žil nějaký gestapák, který, když přišel opilý domů, tak si vytáhl z té rodiny, z té zbožné rodiny, muže, chytil ho pod krkem a řval na něho, já tě dám pověsit. A manželka se neustále za něho modlila. Jednoho dne přišel, sebral jejího muže, na 3 dny ho odtahl pryč. Řeklo by se, že je konec. Ona se neustále modlila. Její muž se vrátil. Víte, co je to víra jako hořčičné zrnko? To jsou lidé, kteří nic neznamenají, ale mluví s Bohem. Ježíš potom uvádí ten příklad, který my samozřejmě neznáme, protože otrokářství neexistuje. Otroci neměli právo na vlastní život. Otroci byli naprosto majetkem svého pána. Jako třeba, tak řekněme, já mám tady tu knihu, ze které tady mluvím, tak řekl bych, že už je dneska moje. Možná víc, protože že ji skoro znám nazpaměť. Ale mohu s tou knihou dělat, co chci, ona už se rozpadá, měl bych ji opravit, že? Takový byli otroci v rukách pánu. Neřekne mu přece, když přijde z pole, sedni si ke stolu, naje se, napij. Tak mi připrav večeři, ne? Mám hlad. Obsluhuj mě, a jestli já napiju a najím, tak potom může jíst a pít jí. Takhle se povyšovali lidi na druhé lidi. Lidi, kteří mají společného Otce v nebi. Jaký však je rozdíl mezi tím, který je stvořitel celého světa a skutečný pán, nejenom fingovaný, nejenom jako, že se dělal Bohem, nějaký císař, ale skutečný pán a Bůh, který je vlastníkem všeho, co stvořil a zároveň chce být naším otcem. A jak ho někdy ponižujeme svými způsoby jedná. On to klidně snáší a jenom jednou mluví a srovnává vlastně sebe s tím pánem a nám mluví o otrocích. I když tuhle tu myšlenku už dávno opustil. Tak i vy řekněte, když uděláte všechno, co jste byli povinni udělat. Čili jaké jsou moje povinnosti vůči Bohu? Plním je, anebo jsem flákač? Když děláte všecko, co jste byli povinni udělat, řekněte, jsme jenom neužiteční služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat. Tak tomu se říká pokora, která roste až do nebe. To jsou ti, ke kterým Bůh má blízko. Jak to říká Terezička, která měla svátek před 2 dny, v té modlitbě tam bylo napsáno, Bože, ty se skláníš těm, kteří naprosto spolehají na tvou pomoc, kteří nejsou nic a naprosto spolehají na tebe. Přijmi nás a smiluj se nad námi. Když Pan Ježíš říká, beze mě nemůžete nic. To jsou ti to lidé. Když pak vzpomenu papeže Jana Pavla II., který se nikdy o sobě nic nemyslel, ale který mluvil s Bohem a vykonal takové veliké dílo. Matka Teresa a další a mnozí další a další. My potřebujeme být jako to hořčičné zrnko. Malý, nepatrní, ale mluvit s Bohem a být s ním. Tak se nad námi, Pane, slituj v naší slabosti a přitáhni nás k sobě.